Spoštovani, lepo pozdravljeni. V soboto in nedeljo sem se udeležila 17. posveta slovenskih kulturnih društev, katoliških misij, učiteljev slovenske dopolnilne šole in socialnih delavcev iz celotne Nemčije. Ta posvet je potekal v Bad Urachu, ki je znan prej kot Urach, kjer je nekaj časa živel in tiskal slovenske knjige tudi Primož Trubar, zato je imel tudi nek simboličen pomen na tem posvetu in je bil tudi ena izmed osrednjih točk tega posveta. V Nemčiji živi približno 40 tisoč Slovencev. In glede na to, da je Nemčija pomembna poslovna partnerica Slovenije, sem se pogovarjala s predstavniki sodelujočih na tem posvetu tudi o okrepitvi sodelovanja na gospodarskem področju med tamkaj živečimi Slovenci in pa seveda gospodarstveniki v Sloveniji. No, na tem posvetu so izvedli delavnice retorike, folklore, glasbeno delavnico, predavanja različna. Trubarjevo tiskarno smo si ogledali. Želeli so pa tudi pogovore s predstavniki Slovenije, med katerimi je bil veleposlanik Drobnič iz Berlina, nekaj konzulov, ki delujejo v Nemčiji, potem je bil tudi predsednik komisije za Slovence za mesto in po svetu iz državnega zbora Pukšič in pa seveda tudi želeli so se pogovarjati in deliti svoje izkušnje tudi z menoj kot s pristojno ministrico. No in pri teh pogovorih je med drugim bilo zelo izpostavljeno, da je to gospodarsko sodelovanje naših podjetnikov v Nemčiji prešipko oziroma premalo uporabljeno, če tako rečem, da je še veliko odprtih možnosti in da si gospodarstveniki, torej Slovenci, naši izseljenci v Nemčiji, želijo vlagati svoja sredstva in bolj sodelovati tudi v Sloveniji, s slovenskimi podjetniki, vendar imajo seveda pri tem nekatere probleme ali pa pogoje oziroma izpostavili so, kaj jih pri tem poslovanju moti. Naprimer, srečali so se tudi s korupcijo v Sloveniji, primer podjetnika, ki se je dogovarjal z nekim podjetjem v Sloveniji, zelo znanim oziroma pri velikem projektu, kjer je ponudil svoje izdelke pravzaprav za polovično ceno tega, kar je bilo potem sprejeto, vendar je najprej dobil vprašanje, koliko bo dal za krajevni nogometni klub. In takrat je rekel, da takšnega sodelovanja se pa on ne gre. Sedaj je ta projekt v Sloveniji izredno drag, vsi ga poznamo in on se je umaknil iz tega poslovanja. Potem jih seveda moti tudi to, da so pri nas administrativni ukrepi preveč zapleteni, da potrebujejo preveč časa, da lahko pridobijo gradbeno dovoljenje in pa potem uporabno dovoljenje in zato gredo raje na druge trge, kjer je to pridobivanje dokumentacije lažje, bolj enostavno in hitrejše. Potem jih zelo muči ali pa moti plačilna nedisciplina in to, da ne moreš doseči potem pravice na sodišču in da ti postopki niso končani v nekem normalnem času, ampak se vse skupaj zelo vleče, ker so to kar nekajkrat poizkusili in so se tudi zaradi tega umaknili iz poslovanja v Sloveniji. Sami prisotni podjetniki so pa dejali, da si pa želijo, da bi to poslovanje okrepili, želijo tudi na nek način pomagati, vlagati v Slovenijo, vendar pač imajo vse te pomisleke. No in naloga Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je ta, da smo neko stičišče informacij, in pa da pripravljamo in uresničujemo tudi strategijo sodelovanja Slovenci za mesto in po svetu. In v tem času želimo okrepiti, še posebej okrepiti sodelovanje na gospodarskem področju in sodelovanje na znanstvenem področju. Kajti novi val slovenskih izseljencev je prav val mladih izobraženih ljudi, ki se na nek drug način v tujini tudi povezujejo preko sodobnih komunikacijskih tehnologij Facebooka, kot vsi vemo, in si tudi želijo sodelovati s Slovenijo. Tudi nekaj takih je bilo prisotnih na tem posvetu. No, in ker Urad za Slovence za mesto in po svetu že ima izdelano strategijo gospodarskega sodelovanja, bomo to strategijo dosledno izvajali v prihodnosti in še ukrepili. In na podlagi tega posveta v Bad Urahu sem se tudi odločila, da bomo v jeseni pripravili verjetno v severovzhodni Sloveniji delavnico ali okroglo mizo, srečanje slovenskih izseljenskih gospodarstvenikov v Nemčiji z našimi gospodarstveniki v severovzhodni Sloveniji. Zakaj prav v severovzhodni Sloveniji? Ker so sami izrazili to željo, ker prav veliko Slovencev v Nemčiji prihaja iz tega dela Slovenije in že na nek način sodelujo in si želijo prav, da bi navezali določene stike s podjetniki, gospodarstveniki prav v severovzhodni Sloveniji. Seveda bomo potem nadaljevali tudi v drugih koncih Slovenije. Pri tem bomo še okrepili tudi sodelovanje z gospodarskimi organizacijami v zamejstvu. Tako že intenzivno sodelujemo z našo, kako se imenuje, Slovenska deželna
zadružna zveza
v Trstu in pa v Celovcu Slovenska gospodarska zveza. To, ta imena so si tako podobna, da včasih malo še imam težave. Po svetu in v Evropi deluje tudi nekaj poslovnih, slovenskih poslovnih klubov. Tudi, tak je znan tudi v Ameriki, tudi v Nemčiji ga imajo in še v nekaterih drugih državah. Tudi sodelovanje s temi klubi želimo okrepiti. Seveda vse z namenom, da na ta način tudi Urad za Slovence za mesto in po svetu prispeva k krepitvi gospodarskega sodelovanja, krepitvi gospodarstva v Sloveniji, ker vidimo nove možnosti in priložnosti. In Urad je to stičišče informacij in pa tudi stikov, seveda tudi sofinanciramo mnoge projekte in težo tega sodelovanja bomo gotovo dali v prihodnosti na gospodarstvo. Zdaj se vam pa na razpolago za morebitna vprašanja.
Se lahko pa in konkretno povedali tem Slovencem v Nemčiji, ki bi radi sodelovali s Slovenijo, kaj konkretnega boste naredili?
Ja, no, eden od takih konkretnih projektov je seveda ta posvet. Potem tudi posredovali in bomo določene informacije, za katere so zaprosili. Predvsem pa sem jim obljubila, da bo ta vlada delala na odpravljanju birokratskih ovir in na tem, da bo delo v gospodarstvu oziroma da bo to pridobivanje različnih dovolenj bolj enostavno, lažje in bolj učinkovito in da seveda bomo delali tudi na odpravi korupcije in na vseh plačilne nediscipline, torej kot veste, tudi program dela vlade prav na teh pomembnih področjih.
Se boste dobili s gospodom Žerjavom na to temo, ki je
rekel? Ja, s gospodom Žerjavom vsekakor, tudi z zunanjim ministrom oziroma želimo tudi okrepljeno sodelovati s slovensko gospodarsko diplomacijo oziroma je biti v nekem smislu tudi opora pri teh prizadevanjih.
A tudi z GZS, UZS, JAPT, imate z njimi kaj
doma, no? Tako. Tudi z vsemi slovenskimi zbornicami in s temi že sodelujemo tudi na zadnje, ko je bil sejem, obrtno-podjetni sejem na gospodarskem razstavišču smo sodelovali. na njihovem forumu in z vsemi temi organizacijami že sodelujemo pri pripravi različnih forumov, okroglih miz, predstavitev, tudi v okviru različnih sejmov.
Kako področje, na katerih področjih se želijo
No, to vemo, da slovenski podjetniki najbolj intenzivno sodelujejo na področju avtomobilske industrije, lesne industrije, no, še nek kovinsko-predelovalne industrije, no tudi prehrambena industrija je zanimiva. Skratka, imamo še veliko, veliko možnosti.
Do mene pa zanima, kakšna je bila udeležba, če je bil recimo veliko interesa za ta posvet, tako verjetno ste poslali vabila, pa potem nekateri pridejo, nekateri ne. Če bi imeli mogoče kakšno konkretno sliko potrebno teh podjetij, pa z katerih sektorjev so bili, oziroma če ti sektori potem pokrivajo s tem, kar ste povedali že s področji, na katerih bi želeli sodelovanje. Ne?
No, na tem posvetu je bilo, mislim, da okrog 150 udeležencev, vendar teža posveta ni bila na gospodarstvo, ampak je ta posvet organiziralo Slovensko kulturno-umetniško društvo Triglav iz Študgarta v povezavi Slovensko župnijo v Študgartu. In na ta posvet so bila vabljena vsa kulturna društva v Nemčiji, potem učitelji dopolnilnega pouka, katoliške misije, se sem prej že naštela, kdo je še bil, socialni delavci, učitelji slovenske dopolnilne šole, torej to je bil širši posvet vseh teh delujočih društev in med njimi so bili tudi nekateri podjetniki in gospodarstveniki, ki so izpostavili prav to možnost sodelovanja. In jaz sem potem imela tudi recimo konzol iz Düsseldorfa je to zelo izpostavil, konkretno je rekel, sva imela eno ločeno srečanje, je rekel, da Slovenija vsak dan zamudi 2000 priložnosti samo v Nemčiji, zato ker enostavno konzulati ne morejo biti, opraviti vsega dela, ki ga imajo in vsega povpraševanja nekako potem tudi organizirati med slovenskimi podjetji in tem povpraševanjem v Nemčiji. In zanimivo je to, da kljub temu, da je Slovenija oziroma Nemčija prvi poslovni partner, če tako rečem, je še veliko možnosti neizkoriščeni. Zakaj? No, ravno včeraj sem obiskala tudi nekatera podjetja v Beli krajini in tudi podjetje, ki pretežno izvaža na nemški, avstrijski in švicarski trg in v čem, zakaj to lahko dela. Zato, ker imajo zelo malo izpada, ne vem, kako se to strokovno reče, torej zelo malo zavrnitev ali pa reklamacij, ker so vedno razpoložljivi, ker so vedno točni, ker so njihovi izdelki zelo natančni. No, pa še to je bilo zanimivo, da v dveh takih podjetjih, ker morajo delati zelo natančna dela, ta dela opravljajo ženske, ki so bile prej zaposlene v podjetju Beti in imajo izredno razvite ročne spretnosti in pravijo, da tudi zaradi tega so njihovi izdelki tako natančni in dobri in imajo tudi zaradi tega, da so to opazili tudi njihovi nemški partneri. Torej, za to sodelovanje z Nemčijo je zahtevana visoka kakovost izdelkov, zanesljivost, natančnost in še marsikaj. In uspevajo samo tista podjetja, ki zmorejo vse te pogoje izpolnjevati. In ponavadi so to večja podjetja, ker pač imajo večji krog sodelavcev, medtem ko manjša, ki tega takega suporta nimajo, so zato težje konkurenčna na tem zelo zahtevnem trgu. Kot je pa rekel, 2000 priložnosti vsak dan zamudimo, ker nimamo dovolj izdelanega poslovnega modela, kako prodreti na ta trg.
Pravi, če prav razumem, mi zamujemo priložnosti tam, istočasno pa njim ne dajemo dovolj možnosti, da bi
tako. No, ja, enako so mi povedali tudi predstavniki te iz Trsta, tega deželnega združenja gospodarskega, pravijo podjetnike, ki želijo vlagati v Sloveniji, ne zanima kje se dobijo kakšni dokumenti, ampak kdaj bojo lahko začeli delati, kdaj bi začeli lahko graditi, zato zahtevajo, da je dokumentacija in vse te stvari, da je to čim krajšem času pripravljeno, da lahko začnejo delati, izvajati svojo panogo, medtem ko v Sloveniji pa, da pridemo do tega, vse dolgo časa traja. Zato mislim, da lahko nas dosežemo napredek samo, če bomo vse te administrativne ovire čim bolj zmanjšali, odpravili in dejansko dali možnost, da podjetniki opravljajo svoje delo. Naprimer, tudi na enem srečanju, če je v Beli krajini, kjer pripravljajo ali pa dograjujejo obrtno podjetno cono, pravijo, zanimanje je dovolj. Samo hočejo imeti urejeno parcelo s komunalno opremo, da pride od tja, seveda po čim ugodnejši ceni, ker drugače nihče ne bo šel v Belo krajino, ker je le oddaljena, ampak če mu pa daš vse te možnosti, pa je zanimanje. Tako da bomo morali tudi v glavi malo spremeniti to svojo miselnost in omogočiti pogoje, da bomo potem lahko dobili investitorje in pa seveda s tem tudi nova delovna mesta.